Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Ауду биллахи мин шайтани ррожим, бисмиллахи ррахмани ррахим. Алхамдулиллахи раббиль аламин, вассалату вассаламу аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Рабби ишрах ли садри ва йассир ли амри ва хлул уқдатан мин лисани йафқаху қаули. Аллахумма аллимна ма йанфа'уна ва анфа'на бима 'алламтана ва зидна 'илман ва 'амалан ва туқан ва ихласан я раббиль аламин. Амма ба'd. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Иншааллах, Алла субхана ва тааланың қалауымен Имам Науи рахмаһуллаһтың Риядус Салихин кітабы бойынша өтіп жатқан дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрісте бабун фил мубадарати илал хайрат, яғни жақсылыққа асығысу бабына кірген болатынбыз, және содан екі хадисті оқып тоқтаған едік. Келесі хадис ас-салису عن جابر رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه. جابر رضي الله عنه پیغمبرنا صلى الله عليه وسلم نن روایت اتوتاد أحد шайқасы болған күні соғыс кетіп жатқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бір кісі «Араайта ин кутилту фа айна ана» «Егер мен қазір осы шайқаста қаза табатын болсам, қайда боламын, жайым қайда болады» деп сұрады. Бұл кісі жайында имамдарымыз айтады, имам Әл-Хатиб рахмаһуллах, ол Умар ибн аль-Хамам ибн аль-Джамух аль-Ансари ансарлардан болған кісі дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оған сен егер осы шайқаста қаза тапсаң, жайың жәннатта болады деді. Фа'алқа тамаратин кунна фи йадихи. Сол кезде әлгі сахаба соны естіген кезде жеп тұрған қолында құрмаларын бірден тастап жіберді. Сумма қатала хатта қутил. Сонымен соғыс алаңына кіріп кетіп, соғысып, сол жерде шәһид болды дейді. Екінші бір риуаятта әлгі кісі айтты: "Лайн ана хайит хатта акула тамарати хазихи иннаха ла хаятун тауила". Егер мен қазір осы құрмаларды жеп болғанша, яғни күтетін болсам, бұл мен үшін сондай бір ұзақ уақыт деді. Ұзақ уақыт. Яғни әлгі сахаби жұмаққа асығысып тұр. Және сол құрмасын, қолында бірнеше құрмалар бар, тамарат, яғни бірнеше құрма. Адамның қолына көп те құрма сыймайды. Сол құрмаларды жеп болғанша, егер мен күтіп тұратын болсам, бұл мен үшін бір сондай ұзақ уақыт деді де, қолында тұрған құрмаларды жеп тауыспастан тастады да, бірден соғыс алаңына кіріп кетті. Хатта қутил, сөйтіп ол кісі сол жерде Алла субханаһу ва тааланың қалауымен шәһид болды. Имам ибн Уқба рахмаһуллаһ өзінің Мағази кітабында «Хуа ауалу ман қутила яума изин минал муслимин» сол күні ең бірінші мұсылмандардан шәһид болған кісі осы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға сұрақты қойған ансари сахаба дейді. Имам ан-Науи рахмаһуллаһ бұл хадисте бабун фил мубадарати илал хайрат, яғни жақсылыққа асығысу бабына не үшін келтіріп жатыр бұл бапта? Өйткені әлгі сахаба пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан әлгіндей сүйінші хабарды естіген кезде сол жақсылыққа қатты асығысты, асықты және қолындағы құрмаларды жеп тауысқанға дейін күтіп тұра алмады. Келесі хадис ар-рабиу ан аби хурайра радиаллаху анху қал. Төртінші хадис Абу Хурайра радиаллаху анхуден риуаят етілген. Жаа раджулун илан наби саллаллаху алейхи ва саллям. Фақала я расулаллах, айю садақати а'заму ажра. Бір кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келіп, ва Аллаһның елшісі, садақаның қайсы түрі ең абзал садақа қайсының сауабы көбірек деді. Имам Ибн Хаджар ал-Асқалани рахмаһуллах осы хадисін шарханда «Лам ақиф аля смихи ва юхтамал аннаху Абу Зар». Бұл кісінің кім екенін нақты біле алмадым, зерттеп қарастырған кезде таба алмадым. Бұл Абу Зар болуы мүмкін дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оған «Анта саддақа ва анта сахихун шахихун тахшал фақра ва тәмулул ғина». Садақаның ең абзалы сенің денсаулығың болып, әлі бойыңда сараңдық бар кезде және кедейліктен қорқып тұрған кезіңде, сондай-ақ ары қарай тағы да біраз сауда жасасам, осы ақшамды тағы біраз оборотқа, айналымға салсам, міне байып кетемін, әні байып кетемін деген сондай бір үмітте жүрген кезіңде берген садақаң садақаның ең абзалы деді. Садақаның ең абзалы деді. Енді имам Ибн Аллан рахмаһуллаһ айтады, Ибн Хаджар ал-Асқалани рахмаһуллаһтың сөзіне қатысты. Имам Ахмадтың мұснадында «Айю садақати афдал» садақаның ең абзалы қайсы деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям «Жухду муқиллин иля фақирин фи сир» яғни өзінде дүние көп болмаса да аз дүниесінен кедейге, өзінен мұқтажырақ адамға жасырын түрде берген деді. Енді имам Ахмадтың мұснадында сахаби Абу Зар радиаллаху анху осы сұрақты келген. Яғни қарап отыратын болсақ, бұл жерде негізі екі түрлі оқиға. Бір жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям садақаның абзал болуының бір себебін айтса, екінші жерде екінші себебін айтып жатыр. Яғни бір жерде адам өзін кедеймін, мен тек қана алуға лайықпын, маған адамдар беру керек деместен, керісінше қолында азғантай дүние болса да, содан өзінен мұқтажырақ болған адамға беру жайында айтылса, мына жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям екінші бір мәселені айтып жатыр, ол «Анта саддақа ва анта сахих». «Анта саддақа» сөзіне қатысты ғұламаларымыз бұл жерде «тәта саддақа» деген сөз негізі «тә» түсіп қалған дейді. «Анта саддақа ва анта сахихун шахих». Яғни денсаулығың бар кезде және адам жалпы денсаулығы мықты кезінде, иншалла әлі ұзақ өмір сүремін деген үмітте жүрген кезінде көбірек дүниені жақсы көреді, қолы қаттылау болады. Адам сырқаттанып, төсек тартып жатып қалғаннан кейін бір яғни ар жақтың белгілері байқала бастаса, ол кезде адам ахиретін ойлай бастайды, біреулерге беру керек болған қарыздарын ойлана бастайды. Неге? Өйткені енді өліп кетуі мүмкін деген ода бір қорқыныш бар. Өліп кетсем қарызбен өліп кетпейін, өліп кетсем біреулердің ақысы мойнымда кетпесін деп осы нәрселерді ойлай бастайды, дүниеге деген қызығу кетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр, сондай уақыт келмей тұрып сенің денсаулығың жақсы кезде және әлі қолың қатты болып тұрған кезде, яғни маған әлі ақша керек, ана жұмысым бар, мына жұмысым бар, мынаған ақша салуым керек, ана жақта мынандай бір тағы бір проектті, яғни бір жоспарды бастайын деп жатырмын, сауданың тағы бір түрін бастайын деп жатырмын деп сондай әрекетте жүрген кезде, ақша маған керек, ақша маған керек деп ойлап жүрген кезде берген садақаң ең абзалы дейді. وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ حَدِيثِ имам Бухари және Муслимде риуаят етеді. Және жан алқымға келіп, жан алқымға келген кезде пәленшеге мынанша беріңдер, түгеншеге мынанша беріңдер, және пәленшеге мынанша беруім керек еді деп айтпай, сол денсаулығың дұрыс болып тұрған кезде, әлі бойыңда күш бар кезде садақа бер, сол абзал деп жатыр. Уаля тумхил, яғни садақа беруді тастап қойма дейді. Жаның алқымға келгенге дейін, жаның алқымға келген кезде قلت لفلان كذا پلینشگه منانشا بیروم керек немесе پلینشگه منانشا деп өсиет етіп мынаған منانشا بیروم керек мынаған منانشا қарзым бар деген сөзді айтпастан ол уақыт келмей тұрып бер деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр және хадистің соңында وقد كان لفلان бұл сөзге қатысты ғұламаларымыз екі түрлі тафсир жасаған екі түрлі көзқарас бар бұл мәселеге қатысты бір ғұламалар айтады бұл жерде мойындау дейді иқрар яғни пәленшіге мынанша берешегім бар қарызым бар деген мағынада деді екінші бір ғұламалар айтады дүние басқаның қолына өтіп кеткен кезде ол сөзді айтпа дейді яғни адам жаны алқымға келсе ары қарай өлімнің иісі сезіліп тұр періштенің кеп жатқанын жанын алайын деп жатқанын байқап тұр енді бұл кезде жалпы адамның дүниесі өзінің артындағыларға өтеді адам дүниеден өткеннен кейін оның дүниесі артындағы адамдарға мұра болып қалады сен сондай дүниең қыл көпірдің үстінде тұрған кезде басқа біреудікі болып кетейін деп тұрған кезде пәленшіге мынанша беріңдер түгеншіге мынанша беріңдер деп айтпаңдар деді одан алдын дүние өзіңнің қолыңда кезде ауырмай тұрып сырқаттанбай тұрып беретініңді бер деді кей жағдайда адамның тіпті өлім төсегінде жатқан кездегі дүниесіне қатысты кейбір сөздері немесе тағы да басқа да сөздері есепке алынбайды мысалы ғұламаларымыз толяқ үлфар деген мәселені айтады толяқ үлфар яғни қашушы адамның талағы дейді мысалы әйелі бар әйелімен арасы дұрыс болмаған әйелін жақсы көрмейді жүрегінде бір кек сақтап қалған немесе бұл әйелі мысалы кейіннен үйленген одан ешқандай бала көрмеген бұл қайтыс болғаннан кейін дүниенің бір бөлігі әйеліне кеткенін қаламайды бұның балалары болатын болса құранда алла субханала тағала ол жайында әйелдеріңе егер сендердің арттарыңда балалар қалатын болса дүниелеріңнің сегізден бірі дейді дүниенің сегізден бірі яғни ерінің дүниесінің сегізден бірі соған өтеді шариғатта егер балаң болмаса уәләхунна рубу құранда алла субханала тағала ниса сүресінде төрттен бірі дейді төрттен бірі ал енді оны алып келіп тұрып бүкіл сенің дүниеңе иелік еттіру бұл негізінде шариғатымызда жоқ дүниеңе иелік еттіріп сен дүниеден өтетін болсаң бүкіл дүниең соның атына өтіп кетеді бұндай нәрсе жоқ шариғатта ата ананың үлесі бар балалардың үлесі бар әйелдің үлесі бар жалпы құранда ол мәселе баян етілген енді сондай кезде өлім төсегінде жатқан кезде ауырып жатқан кезде бір адам әйеліме дүние өтіп кетпесін деп талақ беретін болса оның талағы да есепке алынбайды талағы есепке алынбайды бұны ғұламаларымыз талақ үлфар яғни сол мирас беруден әйеліне мирас бөлінуден қашып талақ берген адам дейді талақ берген адам бұл адамның талағы есепке алынбайды тура сол секілді өлейін деп жатқан кезде пәленшіге мынанша беруім керек түгеншіге мынанша беруім керек деген мәселе де негізінде бұл шынайы мұсылманның алла жолында садақа бергісі келетін адамның ісі емес имам әбу дауд имам термизи және имам насаилерден риуаят етіледі әбу саид әл худри радиаллаху анху айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمئة عند موته деген нестін дейді яғни адамның өзінің көзі тірі кезінде денсаулығы жақсы кезде бір дирхам бергені өлейін деп жатқан кезде өлім төсегінде жатқан кезінде берген 100 дирхамнан абзал дейді имам ابن حجر وصح حديث كغات استخرجه الترمذي بإسناد حسن وصححه ابن حبان имам Термизи хасан иснатпен жеткізген және имам Ибн Хиббан бұл хадисті сахих деген деді. 5-ші хадис الخامس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا فغمرنا صلى الله عليه وسلم أحد كنا يعني أحد شيخ سبلغان كنا برقلش تعالب من يأخذ مني هذا من أقلش تمين قولمنا كم على هذا فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا Сонда сахабалардың барлығы қолын созып, әрбір адам сол жердегі мен деді. Фақала фаман яхузуху бихаққи. Кім бұл қылыштың ақысын өтеймін деген сондай сертпен, уәдемен алады деді. Яғни кім ақысын өтейтін болып алады деді. Фахжамал қаум. Сонда біраз адамдар манағы аяғын тартып, шегініп, екіленіп қалды. فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا آخذه بحقه. سند أبو دجانة دين صحابة من علمن يعني أخسن وتيتن بولب من علمن ده. أبو دجانة بول سمك ابن خرشة دين أنصاري لردن بولغان صحابة مشهور بكنيته يعني أبو دجانة دين كني اسمين تانلغان. أبو دجانة دين كني اسمين تانلغان صحابة والطبلدة. فأخذه ففلق به هام المشركين پیغمبر صلی الله علیه و سلم نің қолынан алды кейін соғыс майданына кіріп сол қылышпен әлгі дін дұшпандарының басын желкесінен ұшырды деп Анас радиаллаху анху жеткізген. Басқа бір риуаяттарда келеді: Я Расулаллаху ма хаққу Абу Дуджана радиаллаху анху қылышты алып жатқан кезде, бұл қылышты алдым, енді бұның ақысын қалай өтеймін деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ан тадриба бихи ваджхал аду хатта янхани. Осы қылыш сынып кеткенше шайқасуың, соғысуың деді. Сонда әлгі сахаба қылышты алып, сондай Ухуд шайқасында ерлік көрсетті. Абу Дуджана радиаллаху анху Валлахи, сол кезде Аз-Зубайр радиаллаху анху айтады: Ваджадту фи нафси хина саалту ан-набия сайфа фа манаанихи ва атаху Абу Дуджана. Енді мен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан қылышты сұрадым, бірақ Абу Дуджанаға берді деді. Сонда ла анзуранна ма ясна. Мен оның не істейтінін қараймын, бақылаймын деді. Фаттабатуху فأخذ عصابة حمراء فعصب بها رأسه كين أبو دجان رضي الله عنه قولنا قزل ماتان عالب قزل ماتان قزل ماتان باسنا بايلات ديد. فقالت الأنصار أخرج أبو دجان عصابة الموت عصابة الموت وهكذا كان يقول إذا عصب بها يغني بل ولم ماتان باسنا بايلات ديد سوند أنصار لرأيت ديد بل оның сондай яғни өзінің жанын пида етуге дайын кезде өлімге шыққан кезінде істейтін ісі еді. Соны көрген кезде сахабалар осылай деді. Бірақ Абу Дуджана радиаллаху анхуге Алла Тағала өмір берді және ол кісі Маракатул Ямама, Ямама шайқасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан кейін қаза тапты, дүниеден өткен. Яғни бұл хадисті имам ан-Науави рахимахуллахтың бабун фил мубадарати илал хайрат, яғни жақсылыққа асығу бабында келтіруінің себебі бұл жерде де әлгі сахаба пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан қылышты алғаннан кейін ешқандай бір екіленбестен, ойланбастан жақсылыққа асықты. Сол себепті имам ан-Науави рахимахуллах осы хадисті мынау бабында келтіріп жатыр. Келесі хадис ас-садису ани Зубайр ибн Ади. Аз-Зубайр ибн Ади деген сахабадан келеді. Имам Захаби рахмахуллах ол кісі жайында айтады: Аз-Зубайр ибн Ади аль-Хамазани аль-Ями. Яғни Az-Zubayr ibn Adi деген кісі дейді. Және нисбетен ілі бәні Яма, яғни Яма деген сондай тайпадан, рудан шыққан. Анас радиаллаху анхуден ревайет еткен, 131 жылы дүниеден өткен. Рауа анхуситті, ол кісіден 6, яғни күтубуситті, асхабус сунан, сунан иелері ревайет еткен. الزبير ابن عدي رحمه الله تعالى أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج بز أنس بن مالك رضي الله عنه كلب حجاج دن ظلم دغن ايتب سولكس دن كورب جاتقن قينش القطارمز دا ايتب شاغم دان دقتي دا حجاج ابن يوسف الثقفي أسكر باشبولغان يند ولكس نن зұлымдықтары өте көп. Ол кісіге Бәни Умайя, яғни сол Умайя ұрпақтары сондай үлкен мүмкіндіктер беріп қойған. Әскер басшы болғанмен оларға көптеген соғыстарда жеңістер сыйлағаннан кейін оған көптеген сондай бір ерекшеліктер, бір артық құқықтар беріп қойған. Хаджаж ибн Юсуф ауыр көптеген істерді істеген. Ол кісі Абдулла ибн Зубайр радиаллаху анхуды алып, сахабаның баласы, кіші сахаба, сол кісіні өлтіріп, кейін Меккеде 3 күн асып қойды. Сол Абдулла ибн Зубайр радиаллаху анхуды қолға түсіремін деген кезде бағанағы манжаниқ дейді, әлгі таспен ататын арнайы қаруды қолданып, сонымен Кабаның бір шеті бұзылып түсті. Үлкен табиғиндерге қорлықтар көрсетті. Сондай бір зұлымдықтары көп әскер басшы еді. Зубайр ибн Ади айтады. Содан қорлық көріп, қиындық көріп, сол мәселелерді Анас ибн Малик радиаллаху анхуға айтып шағымдандық деді. Фақал исбиру. Сонда Анас ибн Малик радиаллаху анху не деді? Исбиру фа иннаху ла яти заманун илля валлази ба'даху шарру мин. Сабыр етіңдер, қайсы бір заман болмасын, одан кейінгі келетін заман одан да қиынырақ, одан да жаманырақ деді. Уаллази ба'даху шарру минху хатта талқау раббакум, раббыларыңмен қауышқанша сол үшін сабыр етіңдер деді. Самиатуху мин набийикум. Және Анас ибн Малик радиаллаху анху, мен бұл сөзді пайғамбарларыңнан, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан естідім деді. Рауаху аль-Бухари, хадисті имам Бухари және имам Бухари рахмахуллах риуайет еткен. Имам Навави рахмахуллах бұл хадисті не үшін осы бапқа қатысты деп осы бапта келтіріп жатыр? Өйткені адам ертеңгі амалын ертеңгі күнге қалдырып, ертең істеймін, бүгін емес ертеңге қалдыра салайын деген ондай бір қателікке бармасын. Өйткені адам әр күн өткен сайын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның заманынан, сол абзал жандар болған сахабалардың заманынан ұзақтай береді. Ұзақтай берген сайын негізі фитналар күшейіп, заман, уақыт бұзыла береді. Әлбетте адамдардың бұзылуымен. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан кейбіреулер мына хадисті келтіреді. Умматы кәлматар ла юдра аввалуха хайрун ам ахируха. Менің үмбетім жаңбыр секілді, оның басы хайырлы ма немесе соңы хайырлы ма белгісіз деген хадисті келтіріп, бұл хадис мына хадиске қайшы келеді дейді. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үмбетте ешқандай бір хайыр болмайды, бір жамандық болмайды демеген, керісінше менің үмбетімде әрдайым жақсылық бар. Үмбетім бір жаңбыр секілді, оның қайсысы пайдалы білмейсің деген осындай сөзді айтқан дейді. Оған ғұламаларымыз жауап береді. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жалпы адамдар жайында айтып жатыр дейді. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның үмбетінде жақсы адамдар көп, әр уақытта Алла тағаланың сүйген құлдары бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның кезінде өмір сүрген немесе пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан кейін өмір сүрген кейбір адамдардан да мысалы білімдірек бір адамдардың болуы мүмкін. Жалпы яғни мұсылмандардың ішінде иншаллаһ әрдайым хайыр, әрдайым жақсылық бар. Бұл жерде бұл хадис жалпы адамдар жайында айтып жатыр. Ал мынау біз оқып жатқан хадис жалпы жағдай жайында айтылып жатыр. Жалпы жағдайға қарайтын болсақ, негізі күн өткен сайын фитна күшейіп жатыр, күн өткен сайын бөліктер көбейіп жатыр. Сол үшін адам мен ертеңгі күнге қалдырамын, ертеңгі күн жеңілірек болады, ертеңгі күн жақсырақ болады деместен, фитна күшеймей тұрып, немесе фитна болып жатқанның өзінде де одан да қаттырақ келмей тұрып, жақсы амалдарды істеп қалуға асығуы керек. Жалпы қарап отыратын болсақ, қазіргі заманымызда сондай фитналар күшейген заман, әр күн өткен сайын бір жаңа фитналар шығып жатыр. Бір фитнадан мұсылмандар құтылып жатса, екінші бір фитна басталып жатыр. Жалпы ислам әлеміне көз жүгірткен адам бұл нәрсені анық көреді. Келесі хадис әс-сәби ан Әби Хурайра радиаллаху анху анна Расулуллаһи саллаллаһу алейхи вассалам қал. Жетінші хадис Әбу Хурайра радиаллаху анхудан риуайет етілген. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам былай деді: «Бадиру бил а'мали саб'ан». Жеті нәрсе келмей тұрып, амалдарға асығыңдар деді. Яғни жақсы амалдарды жасап қалуға асығыңдар. «Хәл тантазируна илля фақран мунсия». Сендер ұмыттырып жіберетін кедейлікті, ауғинан мутғия, немесе шектен шығаратын байлықты, әу марадан муфсида, немесе адамды құртатын, денсаулығын құртатын, ақылын құртатын ауру сырқатты, әу харамен муфнида, немесе алжытатын кәрілікті, әу маутан мужхиза, немесе адамды жоқ ететін өлімді күтіп жатсыңдар ма? Әу дәджал, немесе дәджалды күтіп жатсыңдар ма? Фәшәрру ғайбин юнтазар. Сол ғайып болған адамдар күтіп жатқан нәрсенің ең жаманы дейді. Әу сааата, фәсааату адха ва амар. Немесе сендер қияметті күтіп жатырсыңдар ма? Қиямет одан да ауыр, одан да қиын дейді. Одан да қиын. Раваху Тирмизи ва қала хадисун хасан. Хадисті имам Тирмизи рахмаһуллаһ риуайет еткен және хасан хадис деген. Хасан хадис. Бұл хадисте пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям адамға әр күнін ғанимет білуді айтып жатыр, насихат етіп жатыр. Және осыған ұқсаған басқа да хадистер бар. Иғтаним хамсан қабля хамсин, бес нәрсе келмей тұрып, бес нәрсені ғанимет біл, пайдалан деген пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламнан келген хадис бар. Бұл да соған ұқсас хадис. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям адамға сол күнделікті нанын табудан басқа, былайша айтқанда, яғни күнделікті тамағынан басқа барлық нәрсені ұмыттырып жіберетін кедейлік келмей тұрып деді. Адамның басына ондай қиындық түсетін болса, білім алу, құлшылық деген нәрсенің барлығы жайына қалады. Адам кейде сол бір үзім нанның құлына айналады. Өте қиын уақыт. Алла тағала адамның басына ондай күндерді салмасын. Өйткені Құранда Алла субханаһу ва тағала жалпы өзінің нығметі, өзінің жақсылығы жайында айтқан кезде: «Вадараб Аллаху мәсәлән қариятан кәнат әминәтен мутмаинна ятиха ризқуха рағадан мин күлли мәкан». Алла тағала сендерге бір қауымның, бір елдің мысалын келтіреді деді. Кәнат әминәтен мутмаинна, амандықта, тыныштықта өмір сүріп жатыр еді. Ятиха ризқуха рағадан мин күлли мәкан, рызқы жан жақтан ағылып төгіліп келіп жатқан еді деді. فكفرت بأنعم الله ولر الله تعالى أن رزقتنا كبر لك كيلتر ده فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنعون الله تعالى ولرغا قرقنشتن جاني عشتن كي من كي يزب قيت ده يعني ولرغا عشتن جاني قرقنشت بيرده адамның өміріндегі тыныштық, адамның өміріндегі тоқтық бұл Алла тағаланың үлкен нығметтері. Егер адамның өмірінен тыныштық кететін болса, тоқтық кететін болса, өмірінен береке кетеді. Өмірінен береке кетеді. Қарап отыратын болсақ, жалпы адамның өмірінде көптеген мәселе сол дүниеге, тыныштыққа келтіреледі. Егер дүниең болып тыныштық болмаса, мысалы қанша мынау Сирия елінде бай азаматтар бар еді, қазір барлығы Түркияда жүр қарап отыратын болсақ, еліне тыныштық еткен кезде ол елде тұрақтап қала алмады, басқа елдерге көшіп кетті. Енді тыныштық болып, бірақ үйіңде тамағың болмай жатса, ол да адамға қиын. Сол үшін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сондай күнделікті күн көрістен басқа барлық нәрсені ұмыттырып жіберетін кедейлік келмей тұрып, немесе шектен шығарып жіберетін байлық келмей тұрып, және әумарадан муфсида барлық нәрсені құртатын, адамның денсаулығын құртатын, оның ақылын құртатын, және сол ауруынан, дертінен басқа еш нәрсені ойлай алмай қалатын халге түспей тұрып, жақсы амалдар істеп қалыңдар деді. Адам сырқаттанып ауырып жататын болса да оған еш нәрсе қызық болмай қалады. Төңірегінде қанша қуаныш болып жатса да, егер ауырып сырқаттанып қиналып жатса, оған бүкіл дүниенің қызығы қызық емес, оған қуанышы қызық емес. Неге? Өйткені жаны қиналып жатыр. Адам ауырған кезде оған еш нәрсе қызық емес, білімің де қызық емес, басқа амалдар да қызық емес. Сол жанымен өзінің әуре болып қалады. Әу хараман муфнида, немесе кәрілік келген кезде, кейде бұл жерде Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям муфнид деді. Негізі фән сөзінің жайында ғұламалар айтады. Негізінде жалған деген мағынада келеді деді. Бір сөз мағынасы дұрыс емес деді. Адам қартайған кезде егер ақылынан алжайтын болса, ақылынан адасатын болса, сөзінен бір береке кетеді, сөзінен салмақ кетеді, сондай бір беймағына сөздерді айтатын болады. Сондай жағдай келіп қалмай тұрып, немесе бәрін тоқтататын өлім келіп қалмай тұрып, жақсы амалдар жасап қалыңдар деді. Сондай ақ ең ғайып болған, болашақта шығатын ең жаман нәрселердің бірі ад-дәджал деді. Дәджал. Дәджалдың фитнасы өте ауыр. Егер адамның иманы мықты болмаса, дәджалдың артынан еріп кетуі мүмкін. Сол үшін Алла субханаһу ва тааля біздің басымызға ол фитнаны салып, бізді сынамасын. Алла субханаһу ва тааля ондай фитналардан бізді сақтасын. Яғни, сол кейбір адамдар мен сол уақыттарды көрсем, дәджалды көрсем, қандай болады екен басқа деген секілді әбден фантастика кино көріп алып, соны оқыған кезде оған бір фантастикалар елесте, бір қызық сияқты, соны бір көргісі келіп, бір сондай жағдайда болады. Негізі ол күндер келген кезде мұсылмандар үшін үлкен сынақ болады. Иманы мықты болмаған адамдар әлгі дәджалға берілген мүмкіндіктерді көрген кезде соның артынан еріп кетуі мүмкін. Сол үшін Алла субханаһу ва тааладан дәджалдың фитнасынан сақтасын деп сұраймыз. Әуіссаға фәссағату әдіха уә әмар, немесе қияметті адамдар күтеді ме дейді. Қиямет одан да ауыр, одан да қиын дейді. Құранда Алла субханаһу ва тааля қиямет жайында يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت يمزب жатқан ана емізулі баласынан безіп кетеді. وتضع كل ذات حمل حملها, тіпті жүкті әйел босан қояды деді. Және басқа бір аяттарда يوم يجعل الولدان شيبا, жас баланың өзі уайымнан шаш ағарып кетеді деді. Жас баланың шаш ағарып кетеді. Сондай ауыр күн, ондай күндер келмей тұрып осы тыныш күндерді, Алла тағала амал жасауға мүмкіндік берген күндерді ғанимет біліп, жақсы амалдарға асығыңдар деп жатыр. Иншалла осымен дәрісімізді тамамдаймыз. Тағы бұл бапта бір хадис қапты, оны және басқа хадистерді иншалла келесі дәрісімізде үйренеміз. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, шәһаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк.